Lai iegādātos vienu vakcīnu, to izvadātu pa vakcinācijas punktiem, kā arī ievadītu cilvēkā vidēji, atvēlēts aptuveni 21 eiro. Tas secināms no vakara valdībā prezentētās informācijas par vakcīnu izmaksām un veselības ministrijas sniegtās informācijas par to, ka šim mērķim atvēlētie aptuveni 156 miljonu eiro rēķināti uz aptuveni 7,4 miljoniem vakcīnu. Tomēr jāņem vērā, ka 7,4 miljoni vakcīnu deva valstī, kurā ir aptuveni 1,5 miljonus pilngadīgo iedzīvotāju, nebūs nepieciešams. Pašlaik izmantojama vienkārša formula. Un tā, dalot mērķim atvēlētos aptuveni 156 miljonus eiro ar centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju par valstī dzīvojošo pilngadīgo iedzīvotāju skaitu, kas ir aptuveni 1,5 miljonus, secinam, vakcīnu devu iepirkšana, loģistika un ievada uz vienu pilngadīgo valsts iedzīvotāju izmaksā aptuveni 104 eiro. Ministrijas pārstāve Sintija Gulbe gan skaidro, lielā nauda ir rezervēta jau pieteikto 7,4 miljonu vakcīnu iegādēji, tomēr maksāts tiek pa daļām, un pavisam iespējams, ka visa summa nemaz nebūšot nepieciešama.
Tad, kad Latvijai tiek piegādātas vakcīnas, atnāk rēķins, tad tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, mēs lūdzam valdību apstiprināt, ka mēs šos rēķinus apmaksājam. Tā galvenā doma šai summai ir norezervēt šo summu, lai šī nauda neaizie kādiem citiem mērķiem. Tā galvenā doma ir norezervēt, ja mēs viņu neizmantojam, tad šī nauda var tikt izmantot citiem mērķiem. Savukārt, ja teiksim, mēs iegādājamies šīs vakcīnas, lai šie līdzekļi būtu pieejami, lai nebūtu tā, ka jāapmaksā rēķini un mums nav par ko samaksāt.
Gulbe gan skaidroja, ka pašlaik nevar skaidri noteikt, ko darīs situācijā, ja vakcīnas tomēr tiks iepirktas vairāk nekā vajadzīgs, vai tā varētu būt vakcīnu tālāk pārdošana, dāvināšana vai nepieciešamības gadījumā revakcinācija, varēs spriest vien vēlāk, un jebkurā gadījumā šādi lēmumi būs jāpieņem valdībā, nevis ministrijā. Tomēr Gulbe mierina, ka ar lielu varbūtību šis finansiālais sloks uz vienu iedzīvotāju tik liels iznākumā nebūs. Tikmēr turpinoties vakcinācijai, šobrīd vismaz vienu poti saņēmuši jau vairāk nekā 11% Latvijas iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs jau saņēmis savu COVID-19 vakcīnu, stāsta vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda.
Aizsardzības personas ir saņēmušas 64 tūkstošus vakcīnu devu, sociālās aprūpes centra darbinieki un klienti vairāk kā 12 tūkstoši devas, iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem saņēmuši 92 tūkstošus devas un iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām vairāk nekā 35 tūkstošus devu.
Tāpat no šodienas ir izmaiņas vakcinācijas biroju struktūrā. Ja agrāk tā bija atsevišķa veselības ministrijas struktūra vienība, tad no šodienas vakcinācijas birojas tiek pievienots Nacionālajiem veselības dienestam. Biroja pārstāve Agnese Strazde norāda, ka darba izmaiņas tas neradīs, tomēr nāks par labu, jo ļaus vēl ciešāk strādāt kopā ar veselības aprūpes specialistiem. Jāpiebilst arī, ka Zāļu valsts aģentūra sniegusi jaunāko informāciju par blakus parādībām pēc vakcinācijas pret COVID-19. Statistika liecina, ka par konstatētām iespējamām blakus parādībām Latvijā ziņojuši aptuveni 4 no 1000 vakcinētajiem ar pirmo vai otro vakcīnas devu. Visbiežāk blakus parādības bijušas tādas, par kurām jau zināms. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.